Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη μάνα μου, γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στο κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή.
Οι μοναδικές και εξέχαστες στιγμές με καλό φαγητό, ζωντανή ελληνική μουσική και ευχάριστες συντροφιές με φίλους και γνωστούς ξανάρχισαν και συνεχίζονται στο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι εβδομαδιαίες αυτές συναντήσεις γίνονται τώρα το απόγευμα κάθε Τρίτης από τις 5 η ώρα στην άνετη και στεγασμένη αυλή του Προμηθέα. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Ο Προμηθέας ξανάνοιξε και σας περιμένει στην αυλή του κάθε Τρίτη από τις 5 το απόγευμα. Ο Προμηθέας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις εντολές των αρχών. Για την διασκέδασή σας, σας περιμένει η ορχήστρα του Προμηθέα με επικεφαλής τον Πίτη Λαμπρόπουλο και τον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο στο κλαρίνο και στα δημοτικά τραγούδια. Θυμηθείτε λοιπόν ότι ο Προμηθέας ξανάνοιξε και σας περιμένει κάθε Τρίτη από τις 5 το απόγευμα στην ευρύχωρη αυλή του. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και με επιτυχία η ετήσια εκδήλωση τιμής στη μνήμη του Ιωάννη Γιαννόπουλου, ο οποίος στα τέλη του 17ου αιώνα δημιούργησε το αρχαιότερο ξύλινο σχολείο της Αμερικής, που σώζεται μέχρι σήμερα στον Άγιο Αυγουστίνο της Βόρεια Ανατολικής Φλόριδας. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής υπό την αιγίδα του Επισκόπου Μοκισσού κυρίου Δημητρίου, αρχιερετικού προϊσταμένου του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου Φωτίου, που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο και σε μικρή απόσταση από το ιστορικό ξύλινο σχολείο. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης μεταδόθηκε ζωντανά από την αυλή του σχολείου του Αγίου Αυγουστίνου το Τρισάγιο στη μνήμη του Γιαννόπουλου και της κόρης του Μαρίας, η οποία θεωρείται ως η πρώτη ελληνικής καταγωγής δασκάλα στην Αμερική, καθώς και κατάθεση στεφάνου στη βάση της προτομής του Γιαννόπουλου. Ακολούθησε βιντεοσκοπημένη ιστορική αναφορά του Επισκόπου Μοκισσού στους πρώτους κατοίκους του Αγίου Αυγουστίνου, που είναι και η παλαιότερη πόλη της Αμερικής. Στη συνέχεια μεταδόθηκαν βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα από την περισσινή εκδήλωση στην Τρίπολη, όταν έγινε το κατεβόδιο της πρωτομής που φιλοτέχνησε εκεί ο γλύπτης Δημήτριος Ταλαγάνης. Μήνυμα για την εκδήλωση έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ο οποίος δεν μπόρεσε να δώσει το παρόν του γιατί είχε μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν παρόντες όμως και απίφθηναν χαιρετισμούς ο τέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, η υφυπουργός τουρισμού της Ελλάδος Σοφία Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο Πολιτιακός Βουλευτής από το Ρόντ Άιλαντ Λεωνίδας Ραπτάκης, ο Γενικός Πρόξενος στην Τάμπα Δημήτρης Πάρος, ο Δήμαρχος του Τάρπον Σπρίνγκς Κρις Αλαχούζος, η Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Παιδείας της Αρχιεπισκοπής Αθηνά Κρομίδα, ο Διευθυντής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής Δ. Αναστάσιος Κουλαρμάνης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας Μιχάλης Αλεξάνδρου και η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Δ. Ελένη Γρίβα. Κύριος ομιλητής ήταν ο πρώην συντονιστής εκπαίδευσης στα Γενικά Προξενία της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο και πρώην επιθεωρητής στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Νίκος Νικολιδάκης. Μιλώντας στην αρχή της εκδήλωσης, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής Στέλλα Κοκόλη, που ήταν και η κύρια διοργανώτρια του εορτασμού, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής.
Σεβαστέ μας Πατέρα, Άγιε, Επίσκοπε Μοκισσού, κύριε Δημήτριε, επίσημα σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την βοήθεια και πέρυσι και φέτο να γίνει αυτή η ιστορική τελετή που για μένα είναι πολύ συγκινητική. Πέρυσι, όπως ανέφερα, όταν είδα τον κόσμο και τους Μινιόρκες να κλαίνε, νόμισε ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα όνειρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τον εντιμότατο τέος πρόεδρο της Ελλάδος, τον οποίο όλοι εκτιμούμε, οι εκπαιδευτικοί, γιατί παρακολουθήσαμε την υπηρεσία του αλλά και την αξία του στο χώρο της Ελλάδος, στην όμορφη Ελλάδα μας. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Καλωσορίζω, δεν βλέπω στο screen αν είναι η υπουργός μας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με την οποία εργαστήκαμε ως Ομοσπονδία όταν υπηρετούσε το Υπουργείο Παιδείας και λυπηθήκαμε που δεν την βρήκαμε όταν τηλεφωνήσαμε, αλλά είχαμε προσκαλέσει με την καινούργια της ιδιότητα ως υπουργός τουρισμού να είναι μαζί μας σήμερα. Ίσως δεν μπόρεσε ή ίσως συνδεθεί αργότερα. Σε ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και μια παροιμία λέει ότι δύο παιδιά έδωσε ο πατέρας έναν αγρό, το πιο καλό, και στον άλλον τον έβγαλε από τον αγρό και του έδωσε ένα μικρότερο. Ο μεγάλος καταστράφηκε, ενώ ο μικρός έκανε τόσα πλούσια προϊόντα που όλοι τον θαυμάζανε, δέντρα κλπ. Και καρπούς. Ευχόμαστε η κυρία Ζαχαράκη να έχει αυτή την επιτυχία. Καλωσορίζω, βλέπω, δεν θα ακολουθήσω σειρά γιατί δεν γνωρίζω όσοι έχουν συνδεθεί, τον δήμαρχο της ελληνικής πόλης του Turtle Springs, τον φίλο, θα έλεγα, τον καλό πατριώτη, τον εξαίρετο δήμαρχο που τιμάω το όνομα και την ποιότητα των Ελλήνων όταν διοικούν εδώ σε αυτή τη χώρα που δεν είναι ξένη, είναι η χώρα μας, είναι η δεύτερη πατρίδα μας. Καλώς ορίσατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αλαχούζο, και σας ευχαριστώ που είστε αρρωγός στις προσπάθειές μας. Δεν γνωρίζω αν είναι ο γερουσιαστής μας, ο Λεωνίδας Ραπτάκης από το Rhode Island, που είναι και αυτός πάντα μαζί και βρέθηκε μάλιστα και στην αποχαιρετιστήριο τελετή στην Τρίπολη. Μια ιστορία γράφτηκε σε αυτή την πόλη. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο της Τρίπολης, τον Περιφερειάρχη και τον κύριο Ταλαγάνη που οργάνωσαν μια εξαίρετη, συγκινητικότατη ιστορική τελετή στο πνευματικό κέντρο της Τρυπόλεως, και τον Μητροπολίτη που ήταν μαζί μας, αλλά για όλο το πρόγραμμα και όλους που ήρθαν εκεί στο κάλεσμά μας, στο κάλεσμα των ηθινόντων της Τρίπολης, ήταν μια όχι συγκινητική, όχι ιστορική, ανεπανάληπτη θα έλεγα, 2.000 άτομα, δεν ξέρω, δεν υπερβάλλω, με προβολή, με τεχνική ακεραιότητα και άριστη παρουσίαση, μέχρι και ο Παντοκράτορας δέσποζε επάνω στην οροφή του πνευματικού κέντρου. Θέλαμε να δείξουμε μερικά στιγμιότυπα, ήταν 2 ώρες γιορτή, ωραιότατα τραγούδια πατριωτικά που συγκινούσαν και τους στίχους ακόμα θα έλεγα. Καλωσορίζω λοιπόν την Επιτροπή που είναι μαζί μου σήμερα, τους δημοσιογράφους, τον κύριο Μαρμαρινό, τον κύριο Τσάκα, την κυρία Τσούνη και όλους όσους έχουν συνδεθεί. Επιτρέψτε μου να πω συγγνώμη αν δεν βλέπω ή αν δεν γνωρίζω, παρά όλους που βρίσκεστε σήμερα μαζί. Αυτή η γιορτή σηματοδοτεί και τα 200 χρόνια. Γιορτάζουμε τη γιορτή αυτή και την αφιερώνουμε στα 200 χρόνια της ελληνικής παλιγενεσίας, της Ελλάδος μας. Και ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να γιορτάσουμε τα κατορθώματα των ηρώων μας, βεβαίως απαραίτητο να γιορταστεί, και τα σχολεία όπως και κάθε χρόνο επέτω θα υπερβούν τις προσδοκίες όλων μας. Είναι όμως ανάγκη, μεγάλη ανάγκη, να προβάλλουμε τη σωστή Ελλάδα, την Ελλάδα των αξιών, την Ελλάδα την αρχαία του Περικλή, των φιλοσόφων, αλλά και τη νέα Ελλάδα, γιατί και η νέα Ελλάδα παρουσιάζει πολλά. Να προβάλλουμε την καλή νέα Ελλάδα, όχι με τις αδυναμίες, γιατί και αυτές υπάρχουν, αλλά την Ελλάδα με φως, την Ελλάδα με όραμα, την Ελλάδα με αξία, την Ελλάδα της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ελληνοχριστιανικών μας αξιών. Να κάνουμε την Ελλάδα πρότυπο ξανά. Αν το έχουν ξεχάσει, να τους το επενθυμίσουμε. Αν οι φιλέλληνες που βοήθησαν την Επανάσταση δεν υπάρχουν, να κάνουμε καινούριους φιλέλληνες. Και αυτό προσπαθούμε εμείς οι δάσκαλοι, σαν άγγελοι, σαν lobbyist, χωρίς ανταμοιβές. Μόνο με την εκτίμηση του κόσμου και των μαθητών μας και της πολιτείας, όποιας πολιτείας ζούμε και διδάσκουμε. Να κάνουμε φιλέλληνες, να τους γαλουχίσουμε πάλι, να τους υπενθυμίσουμε τι εστί Ελλάδα, μέσα από τα σχολεία, από τους μαθητές, από τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή συνέχεια. Και η αξία είναι μεγάλη αυτού του έργου που πράττουμε όλοι μαζί, η οικογένεια, η εκπαιδευτική οικογένεια, μαζί με το Υπουργείο Παιδείας Αρχιεπισκοπής, τον κύριο Κουλαμάνη, τον Αρχιεπίσκοπό μας που τον ευχαριστούμε για το μήνυμα το τόσο ένθερμο και ζεστό που μας έστειλε σήμερα. Ευχαριστούμε την κυρία Κρομίδα που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας. Ευχαριστούμε όλους που συμβάλλουν σε αυτήν την συγκεντρωτική προσπάθεια να διαιωνίσουμε τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τις ιστορίες που έχουμε, που διδάσκουν, όχι απλώς βρίσκονται στα φυλάδια και στα βιβλία. Διδάσκουν την οικομένη και η προσπάθεια της Ομοσπονδίας σήμερα είναι να συνδεθεί με όλον τον εκπαιδευτικό κόσμο της οικουμένης, της Διασποράς και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για αυτό το όραμα, για αυτή την αξία που είναι Ελλάδα, για αυτή την προσπάθεια που όλοι κάνουμε. Χτίζουμε γέφυρες ελληνισμού, γέφυρες πολιτισμού. Ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ και όλους που ακούτε, όλους τους ομιλητές, τον κύριο Νικολιδάκη, την κυρία Ντετζάβης που θα μας πει και αυτή ωραία λόγια για την ιστορία. Καλή επιτυχία, αν σας κουράσαμε, είναι ιστορία που γράφεται. Κυρία Στέλλα, το κύλινο σχολείο του Γιαννόπουλου θα παραμείνει για πολλούς αιώνες και το άγαλμά του, η προτομή του θα κοιτάει το σχολείο να υπενθυμίζει σε όλους τους περαστικούς, γιατί ο Άγιος Αυγουστίνος είναι μια πολύ τουριστική πόλη. Χιλιάδες άτομα περνούν. Λέγανε ότι το χτίσε Γιαννόπουλη. Όποιος και να το χτίσε αυτή τη στιγμή είναι ο Γιαννόπουλος. Αν είναι Γιαννόπουλη η οικογένειά του, τι σημασία έχει? Εμείς τιμούμε τον πρωτεργάτη, αυτός που έδωσε τα ξύλινα καρφιά σε αυτό το σχολείο και διατηρείται ως μνημείο σήμερα. Και όσοι περνούν θα λένε, ο Έλληνας το έκτισε. Μέσα στις άλλες πρωτομές που υπάρχουν θα ξεχωρίζει. Είμαι υπερήφανη για την προσπάθεια αυτή και για την εργασία που έκανα. Εύχομαι σε όλους υγεία.
Η ομιλία του κυρίου Νίκου Νικολιδάκη καθήλωσε τους πάντες, αφού παρουσίασε ιστορικά στοιχεία για τον Ιωάννη Γιαννόπουλο, την οικογένειά του, τους Έλληνες και τους άλλους απίκους εκείνης της περίοδου, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Φλόριδα, μετά από πολύχρονη έρευνα η οποία συνεχίζεται, καθώς και αναζήτηση και άλλων στοιχείων στα αρχεία του Αγίου Αυγουστίνου, του Κογκρέσου και αλλού. Η ομιλία συνοδευόταν από προβολή παλαιών φωτογραφιών, πορτρέτων, σχεδιαγραμμάτων, σελίδων από αρχεία και επεξηγήσεων που έκαναν πιο κατανοητή την ομιλία του. Σας μεταδίδουμε αποσπάσματα από την ομιλία του Νίκου Νικολιδάκη.
Αυτό που θέλω να κάνω εδώ είναι να αναφέρω ότι για πρώτη φορά αυτός ο άνθρωπος μιλάμε, τον συνάντησα σε ένα βιβλίο του Μπάμπη Μαλαφούρη, μια μεγάλη εργασία, η πρώτη μεγάλη εργασία στην Αμερική. Ο Μπάμπης Μαλαφούρης, δημοσιογράφος, και ο οποίος μας γράφει στο βιβλίο του ότι ήταν μαραγκός στο επάγγελμα, αλλά διακρίθη περισσότερο ως δάσκαλος. Ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε στα records τον συναντάμε 6 διαφορετικά, όχι διαφορετικά ονόματα, αλλά παραφράσεις του επωνύμου. Τζιανόπολη, Τζιανόπολη, Τζιανόπλη, Τζενεπόλη, Τζενόπλη, Τζενόπλη. Τα records είναι από κάτω από τα αρχεία της Φλόριντας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ξεκίνησε από την Ελλάδα και αναφτάσει στο New Smyrna που έχουμε εδώ την εικόνα του 1931 και εδώ ξανά το 1931 και ήταν ένας από τους περίπου 1400, όχι περίπου ακριβώς, 1403 οι οποίοι έφυγαν από την Ευρώπη σαν επικιστές με αυτού του τύπου τα πλοία για να έρθει στην Αμερική και να συνδέσει το όνομά του με το αρχαιότερο ξύλινο σχολείο που υπάρχει στην Αμερική. Θα σας δώσω μερικά ιστορικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με τη ζωή αυτού του ανθρώπου, αλλά και με όλη την ιστορία αυτού του επικισμού. Ο Άντριου Τέρμπελ, αυτός ο Σκοτσέζος γιατρός, διπλωμάτης, έμπορας, αποικιοκράτης, ο οποίος παντρεύτηκε μια κυρία αρχόντισσα, Σμυρνιά, που ο πατέρας ήταν έμπορας μεταξύ Σμύρνης και Λονδίνου. Ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο την περίοδο είναι ο κυβερνήτης της Φλόριντας, ο Γκραν, με τον οποίο συνομιλούσε ο γιατρός αυτός, ο μεγάλος επικιστής, ο οποίος του λέει σε ένα γράμμα εδώ, στον James Grant, ο Λόρδος Άνταμ Κόρμπερν, ότι φέρνει μαζί του τη γυναίκα του, μια Ελληνίδα, ένας άλλος, μια άλλη προσωπικότητα της περίοδου, είναι από το ένας υπουργός, κόμις πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο εκείνη. Εδώ έχουμε στα αρχεία ένα γράμμα που στέλνει ο κυβερνήτης της Φλόριντας που του λέει ότι ο γιατρός ο Τέρμπλ έχει οριστεί από τη βασιλική οικογένεια και σου βάνω στην προσοχή σου λέει «Attention shall be shown to Greek priests». Είχε μεγάλο ενδιαφέρον να έχουν μαζί τους ελληνικούς, Έλληνες ιερείς από την Ελλάδα για να μπορούν να σιγουρέψουν ότι οι μετανάστες θα ήθελαν να παραμείνουν. Και λέει μάλιστα ότι μια εκκλησία has been reserved in this town for that purpose and town lots shall be empty κλπ. Είναι η περίοδος που είναι το εμπόριο των Δούλων. 94 Νέγροι λοιπόν στη Νότια Καρολίνα πουλούνται το 1769, δηλαδή μια χρονιά πριν έρθει η δική μας η αποστολή και λέει ότι είναι Νέγροι, οι οποίοι είναι άντρες, γυναίκες, παιδιά, σε άριστη κατάσταση υγιής κλπ. Κλπ. Είναι η ίδια περίοδος λοιπόν που με μεγάλη χαρά ο Τέρμπλ στέλνει ένα γράμμα στον κυβερνήτη στη Φλόριντα και του λέει «Πέτυχα 40 σελίνια από το ελληνικό κεφάλι». Αυτά είναι από τότε υπάρχει έτσι. Και το έχει στείλει από το Λονδίνο το 1767, ένα χρόνο πριν φτάσουν στη Φλόριντα. Και τι ήρθαν να κάνουν στη Φλόριντα? Να κάνουν μια μεγάλη αποικία στη Φλόριντα, στην οποία σε χιλιάδες στρέμματα θα κάνουν καλλιέργειες, βασική από τις οποίες ήταν το ίντιγκο, είναι το φυτό από το οποίο βγαίνει το λουλάκι. Ο Τέρμπλ λοιπόν παίρνει ένα άλλο γράμμα στον Ντένκαν και του λέει κάποια στιγμή, το 1767, όχι κάποια στιγμή, τον Οκτώβριο στις 10 Οκτωβρίου, είμαι στο στόμιο του Ευρώτα ποταμού κοντά στη Σπάρτη. Εδώ βρίσκομαι, έχω αγκυροβολήσει, λέει εδώ μέσα στα αρχεία που έχω βρει, και ότι ελπίζω ότι θα καταφέρω λοιπόν some hundreds of families every year. Είχε σκοπό λοιπόν να παίρνει κάθε χρόνο κάποιες εκατοντάδες κόσμο από εκεί, γιατί θεωρούσε πως ήταν η καταλληλότερη από την περιοχή εκεί της Πελοποννήσου λόγω κλίματος, συνθηκών κλπ. Κλπ. Για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στη Φλόριντα. Του λέει όμως θα σε παρακαλέσω, I beg you, λέει Sir William, να μην ανακοινώσεις τίποτα παρά μόνο όταν θα σου πω, όταν θα είμαι σίγουρος ότι έχω I have all the Greeks on board and the ship under sail. Εδώ έχουμε τους επικιστές αναπλοίως, τα 8 πλοία που υπάρχουν και 26 Ιουνίου λοιπόν 1768, μετά από ένα ταξίδι περίπου 3-3,5 μηνών, ανέφυγαν 1402 από την Ευρώπη, θα φτάσουν στον Άγιο Αυγουστίνο μόνο 1255. Οι υπόλοιποι πέθαναν εν πλώ. Και από αυτούς οι 600 μόνο θα επιζήσουν και το 1777 θα κάνουν μετοίκηση στον Άγιο Αυγουστίνο, 600 άτομα. Ο James Grant, λοιπόν, ο κυβερνήτης της Φλόριδας, λέει εδώ σε μια επιστολή στον επικιστή των Τέρμπρου, £100 was set aside by the Board of Trade for a Greek priest. 100 λίρες έχουν προβλεφθεί για τον ιερέα, αλλά λέει παρακάτω ότι was drowned by accident. Ο ιερέας λοιπόν κάπου του πνίγει και προφανώς ήταν από αυτούς που πέθαναν εν πλώ. Και εδώ η ζωή δεν ήταν στη Φλόριδα όπως θα υπολόγιζε κανείς, και κυρίως δεν το υπολόγιζαν αυτοί οι οποίοι πήγαν εκεί σαν επικιστές, γιατί το κλίμα, τα κουνούπια, η αδονσία, η μαλάρια θέλαν την περιοχή, και από αυτούς, όπως είπαμε, 600 μόλις κατάφεραν να ζήσουν. Έκαναν και άλλες προσπάθειες για να φύγουν από εκεί που τους είχαν στη Νέα Σμύρνα και να ελευθερωθούν, γιατί είχαν ένα συμβόλαιο κατά κάποιο τρόπο ότι θα ζήσουν περίπου, θα εργαστούν σαν εργάτες σκλάβοι για μένα, κατά με σκλάβοι στην ουσία, για κάποια χρόνια, 7 χρόνια, και στη συνέχεια θα αποκτήσουν ελευθερία τους και θα αποκτήσουν και περιουσία εκεί. Κάποιους λοιπόν τους κατηγόρησαν, μεταξύ αυτών τρεις Έλληνες, ότι κάνανε crimes, ότι κάνανε εγκλήματα, και στέλνουν εδώ λοιπόν στον ο governor στο Λονδίνο για να πάρει συμβουλές. Μεταξύ αυτών ο Τζορτζ Στεφανόπουλος, ο Κορονάκης προφανώς είναι αυτός ο Κορώνα. Και εδώ είναι ο governor, ο Τόνιν, ο οποίος διάκειται ευμενός προς τους επικιστές, τους οποίους κατάλαβε ότι ο τρόπος ζωής τους δεν έχει καμία σχέση με η Αγγλία τους υποσχέθηκε να τους φέρει εδώ. Αυτοί λοιπόν οι 600 που κατάφεραν, και μεταξύ αυτών οι περισσότεροι από το νησί Μινόρκα της Ισπανίας, και κάποιοι Έλληνες κατάφεραν να έρθουν λοιπόν να φύγουν, εγκρίθηκε η απελευθέρωσή τους από τον κυβερνήτη τον Γκραντ, και ήρθαν λοιπόν και καταστάθηκαν στο Casa Vero, αυτό που υπάρχει σήμερα σαν μουσείο, τον ο Άγιος Φώτιος. Εδώ έχουμε στοιχεία από The Greek Quarter, από ένα γερμανικό περιοδικό της περίοδου, το οποίο έχω μεταφράσει προσωρινά, και λέει πότε έφτασα στον Άγιο Γεώργιο, St. John Street, στον Άγιο Αυγουστίνο. Ο Ιωάννης Γιαννόπουλος, σαν Ιωάννης Γιαννόπουλος, τον συναντάω στα records, μόνο στο περιοδικό αυτό, ακριβώς όπως είναι γραμμένο το όνομά του, Ιωάννης Γιαννόπουλος. Το Γιαννόπουλη House φαίνεται εδώ σαν 1778-1904, και βρήκα όμως στοιχεία από το Real Estate Broker, ο οποίος ήταν ο Jesse Fish, ο οποίος ήταν μια προσωπικότητα ποντινού Νέο Ιρκέζου, ο οποίος από Νέα Υόρκη στα 13 του πήγε στη Φλόριντα για να μάθει τα ισπανικά και να διαχειριστεί κάποια περιουσιακά στοιχεία κάποιων μεγάλων εταιριών της Νέας Υόρκης, ο οποίος όταν έφυγαν οι Ισπανοί, γιατί πήγαν οι Εγγλέζοι για 20 χρόνια και κατέλαβαν τη Φλόριντα, αυτός πουλούσε τα κτίρια των Ισπανών. Και στη συνέχεια, όταν έφυγαν οι Ισπανοί, είχε ξανά προβλήματα. Τέλος πάντων, υπάρχει ρέκορντ ότι την 1η Οκτωβρίου λοιπόν το 1780 έγινε η αγορά του κτιρίου αυτού. Να σημειώσω εδώ ότι ίσως σε κάποιους με τα στοιχεία αυτά, κάποιοι μάλλον θα πούν: όπα, τι γίνεται. Θα πω λοιπόν ότι εγώ δεν λέω τίποτα από αυτά που άκουσα, που είδα, που διάβασα. Εγώ όλα που λέω είναι αυτά που βρήκα σε αρχεία. Εδώ λοιπόν έχω την τελευταία τάξη η οποία αποφύτησε από το σχολείο αυτό, η οποία ήταν το 1864, και η οποία τάξη αυτή έκανε ένα reunion το 1931, οι τελευταίοι μαθητές ήταν του σχολείου, και ήταν μια εταιρεία, Kodak Company, η οποία έκανε αυτή τη φωτογράφηση και το reunion. Και αυτή είναι η τελευταία απόφοιτη της τάξης του 1864 που έκαναν το reunion το 1931. Τους βλέπετε τους 8, Αυτός εδώ ο κύριος, λοιπόν, εδώ ο τελευταίος δεξί, διετέλεσε δήμαρχος στον Άγιο Αυγουστίνο από το 1907 μέχρι το 1911 και εδώ έχω βρει μια πολύ ωραία σκητσογραφία κατά κάποιο τρόπο των ονομάδων τους και αυτός ο δήμαρχος που είπα είναι ο Ευγίν Μάστερς και εδώ δείχνει τις θέσεις τις οποίες ήταν προηγουμένως στη φωτογραφία. Ένας από τους αποφύτους του σχολείου θυμάται λοιπόν το 1931 ότι schoolmaster was ο Τζενόμπλη. Και αυτός που το λέει ήταν ο Τζάνι Μανούτσι και κάποιος από αυτούς μας λέει εδώ ότι we used chairs and sometimes sat on the floor. Χρησιμοποιούσαμε, λέει, καρέκλες μεν, δεν υπήρχαν θρανία, καθόμαστε στο πάτωμα και πολλές φορές with our book in the teacher's lap. Τα βιβλία μας στην μπορεί, στο σταγόνα του δασκάλου. Το σχολείο είχε βέβαια αυτά. Ενώ δεν ξέρουμε πάρα πολλές πληροφορίες, όπως λέει ο αείμνηστος, όπως ανέφερα προηγουμένως, ο Μπάμπης ο Μαλαφούρης, boys and girls που παρακολουθούσαν, πλήρωναν λοιπόν δίδακτρα, που κόστιζαν 12,5 cents για τα μικρά παιδιά και περισσότερα cents για τα μεγαλύτερα παιδιά, επειδή έπρεπε να τους δώσουν και κοιμωλίες και κάποια άλλα πράγματα για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Να κάνω μια διακοπή εδώ, να κάνω μια παράφραση αυτής της γνωστής φράσης που λέει «Economy stupid», με συγχωρείτε για τη λέξη, που ακούστηκε πριν από χρόνια από έναν σύμβουλο του Clinton, ο οποίος εννοούσε ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η οικονομία. Εγώ λοιπόν στην περίπτωση αυτή θα πω «Παιδεία is matter», «Παιδεία matters», που σημαίνει ο Γιαννόπουλος, λοιπόν, προφανώς, μολονότι έφυγε νεαρός στα 12, 13, 15 μάξιμου από ό,τι μπορώ να εκτιμήσω, εντούτοις είχε ακούσει πολλά πράγματα για ελληνική παιδεία και αυτό ήταν και ο λόγος ο οποίος τον έβαλε να μπορέσει, να θελήσει μάλλον, να κάνει ένα σχολείο για τα παιδιά εκεί. Είναι μεγάλη τιμή, όπως θα ξέρετε, ότι στα ρέκορς του Κογκρέσου υπάρχει μια ομιλία του κυρίου Μπριλιράκη, και θα πρέπει να πω άλλη μια φορά ότι εδώ δείχνω στοιχεία ο οποίος αναφέρει τη Μεσσηνία ότι έφυγε ο Γιαννόπουλος. Τα υπόλοιπα είναι θέμα της έρευνας, να το δούμε ακόμη γιατί, πώς κλπ. Τα περισσότερα ρέκορς που θα δείξω εδώ είναι από το βιβλίο βαπτίσεων των Καθολικών στη Φλόριδα που είναι στο αρχείο της πόλης του Αγίου Αυγουστίνου και στο οποίο υπάρχουν Roman Catholic Records. Και εδώ λοιπόν συναντάμε τον Γιαννόπουλο, Τζον Γιαννόπουλη, Γιαννόπουλη το βλέπετε, νονός το 1792. Πέρασα περίπου 500 βαπτίσεις. Και στις 500 βαπτίσεις αυτές που πέρασα και διάβασα, σε όλες υποχρεωτικά υπάρχει ο τόπος γέννησης του μωρού, ο τόπος γέννησης του πατέρα, της μητέρας, ο τόπος γέννησης των νονών. Native. Ο Τζον Γιαννόπουλος λοιπόν έχει δηλώσει σε όλα αυτά που έχω βρει native of money or navy of mine. Εδώ ακούστηκε πιο μπροστά από κάποιους άλλους ομιλητές για την οικογένεια Στεφανόπουλου που εδώ ξανά είναι λοιπόν ο Τζουάν, σε αυτή τη φάση είναι Τζουάν Γιαννόπουλη ως εδώ έχουμε πατέρα και μάνα να είναι από το νησί Μινόρκα και ο νονός να είναι μανιά της Native of Mercantile Island Minorca. Που σημαίνει λοιπόν, όπως είπα, ότι ό,τι δίδωναν εκείνη τη στιγμή. Εδώ έχω βρει μια γέννηση του Γιαννόπουλη George Pedro και τη βάφτιση, είναι η βάφτιση του εδώ, το 1794, ένα από τα τέσσερα παιδιά. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ιστορία, είναι γνωστή στους πολίσιους πιο πολύ βέβαια, όταν περίπου 700 Έλληνες, στην πλειοψηφία τους Μανιάτες, αλλά και από άλλα νησιά, πήγαν και εγκαταστάθηκαν στην Κορσική. Εκεί στην Κορσική διατήρησαν όμως επώνυμα κλπ. Και έχουμε λοιπόν Στεφανόπουλους, οι οποίοι τους μάζεψε και αυτούς στους επίκους μέσα, και από αυτούς λοιπόν ήρθαν. Και εδώ έχουμε λοιπόν έναν Στεφανόπουλο, έναν Αντώνιο, που βαφτίζεται το 1795 και είναι son of Nicholas, ο οποίος Ο πατέρας είναι από την Ιωσική και η μάνα είναι από την Κούβα, από την Αβάνα. Εδώ είναι η επίσημη δασκάλα κατ' εμέ του σχολείου, η κόρη Μαρία, η οποία βαπτίζεται το 1796 και είναι κόρη, όπως βλέπουμε, of Juan Genopoli, native of Maine. Δηλαδή γεννημένος στη Μάνη. Εδώ έχουμε πατέρα γεννημένο στον Άγιο Αυγουστίνο. Εδώ είναι ο χάρτης De Magna, που αναφέρω όπως αναφέρεται σε του. Εδώ είναι βάφτιση το 1797 με Χετζορκόπολη και αυτό που έχω δει σε αρκετά στοιχεία πρέπει να είναι από τους έξαχο. Εδώ είναι η βάφτιση του άλλου γιου του Εμάνια το 1798. Δύο-τρία πράγματα μας έφυγαν, τέλος πάντων. Έτσι έχει ιστορία. Αυτό που θέλω επίσης να σημειώσω είναι το ότι το πρώτο μου ενδιαφέρον για να ασχοληθώ με το θέμα η Γιαννόπουλου ήταν μια εργασία που κάναμε πριν 20 χρόνια και στο οποίο έχει για πρώτη φορά μπει μετά από τον Πάτ Παναφούρη η ιστορία αυτή του σχολείου. Αυτή τη φορά όμως θα συγχαρώ την κυρία Στέλλα Πιουγκόλη, και είναι και η μόνη που θα συγχαρώ τώρα για να ολοκληρώσω, που έδωσε την ευκαιρία αυτής της συνέχειας της ελληνικής παιδείας να έχει στίγμα μετά από 253 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον χαιρετισμό που έκανε στην εκδήλωση για τον Ιωάννη Γιαννόπουλο ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Δημήτρης Σπάρος.
Πόσο διαφορετικός φαίνεται ο κόσμος μας από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε μαζί για την περσινή εκδήλωση στον Άγιο Αυγουστίνο πριν ένα περίπου χρόνο. Παρά τις δύσκολες στιγμές που περάσαμε από τότε, είναι πολύ αισιόδοξο ότι και φέτος μπορούμε, χάρη στις προσπάθειες της ακαταπώνητης κυρίας Κοκκόλη αλλά και όλων όσων συνεισέφεραν στην οργάνωση, να τιμήσουμε τον Ιωάννη Γιαννόπουλο, αυτό το πρωτοπόρο Έλληνα, το οποίο την ιστορία μόλις άρχισε να γνωρίζει η Ελλάδα. Όπως είχα πει και τότε, κατά την πρώτη επίσκεψή μου στον Άγιο Φώτιο πριν από 3 χρόνια, είχα αναγκαστεί να παραδεχτώ ότι πριν έρθω στην Αμερική δεν είχα ιδέα για την ιστορία αυτών των Ελλήνων πρωτοπόρων που έφτασαν στις ακτές της Φλόριδας τον 18ο αιώνα. Το όνομα του σημαντικότερου από αυτούς τους πρωτοπόρους, του Αρκάδα Ιωάννη Γιαννόπουλου, τον οποίο τιμήσαμε πέρσι με την εγκατάσταση της προτομής του στον κήπο του κτηρίου, όπου λειτουργήσε το πρώτο ξύλινο σχολείο. Η άφηξη αυτών των Ελλήνων με απήκους και από άλλα μέρη της Μεσογείου, όπως τη Μινόρκα και την Κορσική, είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο δεν γνωρίζαμε καθόλου στην Ελλάδα. Δεν διδάσκεται στα σχολεία. Ελπίζω αυτό να αλλάξει σύντομα, καθώς ένα γεγονός σαν αυτό θα έπρεπε να θεωρείται ορόσημο στην ιστορία του ελληνισμού. Οι περιπέτειες αυτών των ανθρώπων στο νέο κόσμο ενσαρκώνουν ιδανικά το αγωνιστικό πνεύμα των Ελλήνων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την περιοχή με πολλές ελπίδες για να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Γρήγορα όμως διαπίστωσαν ότι οι υποσχέσεις που τους είχαν δοθεί δεν θα τηρούνταν και ότι αν δεν κινητοποιούνταν οι ίδιοι, τους περίμενε στην καλύτερη περίπτωση μια ζωή δουλοπαρήκων και στη χειρότερη ένα άδοξο τέλος. Αντέδρασαν, επαναστάτησαν και κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να πετύχουν στη νέα τους πατρίδα. Η ιστορία αυτή βέβαια είναι άλλο ένα παράδειγμα του τι μπορούν να πετύχουν οι αγωνιζόμενοι Έλληνες. Θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι μόνο. Όπως ανέφερε και ο κύριος Μαρμαρινός και η κυρία Κοκκόλη, είχα προτείνει ο Άγιος Αυγουστίνος να είναι μια έδρα ενός ιστορικού συνεδρίου. Βέβαια, μας πρόλαβαν οι εξελίξεις και τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζω όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα αυτό να είναι δυνατόν. Επίσης, θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ με τις ομιλίες και κυρίως του κυρίου Νικολιτάκη αλλά και προηγούμενες που άκουσα. Πώς έχει εξελιχθεί αυτή η εκδήλωση χρόνο με το χρόνο από τότε που έχω έρθει εδώ. Είναι η πρώτη φορά που έχω ακούσει πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία τα οποία ήταν άγνωστα, δεν τα γνωρίζαμε πριν. Και βλέπω ότι πραγματικά έχει αρχίσει να γίνεται κάποια δουλειά σε αυτό το θέμα. Το οποίο βέβαια θα πρέπει να μας χαροποιεί όλους, γιατί επιτέλους θα αναδειχθεί αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Κυρία Κοκκόλη, αγαπητοί όσοι τέλος πάντων συντέλεσαν σε αυτή την προσπάθεια, παρακαλώ δεχτείτε τις θερμότερες ευχές μου για καλή επιτυχία σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Ευχαριστώ.
Εξάλλου, ο δήμαρχος του ελληνικού χωριού Tarpon Springs, Chris Αλαγούζος, είπε κατά τον χαιρετισμό του τα εξής.
Η κυρία Κοκκόλης πάντοτε υποστηρίζει τα ελληνικά σχολεία και όλα τα ελληνικά προγράμματα. Σήμερα με δική της πρωτοβουλία γιορτάζουμε και πάλι και τιμούμε τη μνήμη του Ιωάννη Γιαννακούλου. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε μαζί μας στο video conference τον ετοιμότατο πρώην πρόεδρο της πατρίδας μας, τον κύριο Παυλόπουλο. Είχα την τιμή να γνωρίσω προσωπικά τον κύριο πρόεδρο και είμαι πολύ ευγνώμων γιατί όταν τότε στις δύσκολες ημέρες που είχαμε εδώ στο Τάρπο Σπρίνγκς, όταν είχαμε το Hurricane Irma, μα έπαιρνε τηλέφωνο καθημερινώς να μάθει πώς πάμε και να μου δώσει συμβουλές και κουράγιο. Mr. President, thank you. Επίσης θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον κύριο Νικολιδάκη για το presentation που είχε κάνει. And thank you for the history lesson. Κυρία Στέλλα, ευχαριστώ για όλες τις προσπάθειες που κάνεις για τον ελληνισμό.
Και θα τελειώσουμε με τον χαιρετισμό του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, Μιχάλη Αλεξάνδρου.
Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια στην κυρία Κοκόλη και σε όλους τους οργανωτές για την υπέροχη αυτή εκδήλωση. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτήν την αξιόλογη παρέα με συνέλληνες για να γιορτάσουμε τη μνήμη του Γιάννη Γιαννόπουλου. Είχα την τύχη να είμαι εκεί πέρσι όταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Αδριάντα του Γιάννη Γιαννόπουλου και όπως περιγράψαν οι προαναλύστατες ήταν πολύ συγκινητική εκείνη τη στιγμή. Αυτό που είχε μεγάλη σημασία είναι ότι ο Γιάννης Γιαννόπουλος έμεινε στην ιστορία γιατί έκανε μια σωστή κλασική ελληνική επιλογή να φτιάξει σχολείο. Αν είχε φτιάξει μια καφετέρια, ένα καμπαρέ, δεν νομίζω να μιλάγαμε για τον Γιαννόπουλο σήμερα. Άρα λοιπόν οι επιλογές των ανθρώπων γίνονται σύμβολα γιατί αυτό που έκανε είναι κάτι που αντιπροσωπεύει την κουλτούρα μας και είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό. Συγχαρητήρια και πάλι στους οργανωτές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια και του χρόνου με υγεία να ξαναγιορτάσω.
Σας μεταδώσαμε ρεπορτάζ και ηχογραφημένα στιγμιότυπα από την εκδήλωση που οργάνωσε η Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής για να τιμηθεί η μνήμη του Ιωάννη Γιαννόπουλου, ο οποίος στα τέλη του 17ου αιώνα δημιούργησε το αρχαιότερο ξύλινο σχολείο της Αμερικής που σώζεται μέχρι σήμερα στον Άγιο Αυγουστίνο της Βόρειο-Ανατολικής Φλόριδας. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Μουσική. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water.
Γειτονιά, ο δρόμος σου στενός, παγωνιά και γκρίζος ουρανός, μαύρη ζωή, βράδυ πρωί, για συντροφιά μια συννεφιά. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κάντε υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά θα αμφίζει στη γειτονιά.
Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου έφτασε, αλλά πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να τη γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, η ανάγκη της ψυχής, το φάρμακο της θεραπείας της κάθε ψυχής που είναι άρρωστη όταν δεν έχει τον Ιησού Χριστό. Προσφέρεται δια να ειδείς ότι το σπουδαιότερο δεν είναι η υγεία του σώματος, αλλά της ψυχής. Το φάρμακο λοιπόν είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιον. Όμως πρώτα πρέπει να βλέπεις την ανάγκη σου και μετά να ακούς τι λέει ο Ιησούς Χριστός. Όταν αισθάνεσαι εσωτερικά τους πόνους των αμαρτιών σου ή όταν η πνευματική σου δύναμη σε εγκαταλείπει και τα γόνατα της ψυχής σου αρχίζουν να τρέμουν ή το σκοτάδι κακών περιστάσεων σκεπάζει και την τελευταία σπίδα της ελπίδας σου, τότε μην ακολουθήσεις τα λόγια και τις συνταγές των ανθρώπων. Πρόσεξε και ακολούθησε τον αληθινό Λόγο του Θεού. Αυτός ο αληθινός Λόγος βρίσκεται στο Ευαγγέλιο, στο φάρμακο της ανθρώπινης ψυχής. Όταν αρρωστήσει το σώμα σου, πηγαίνεις στο γιατρό για να σε κάνει καλά. Τον εμπιστεύεσαι, παίρνεις το φάρμακό σου και θεραπεύεσαι. Δείξε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη και στο γιατρό της ψυχής σου, τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι πιστός στις υποσχέσεις του πάντοτε. Στηρίξου ολόκληρος στην πιστότητα του Κυρίου και η ψυχή σου θα διορθωθεί. Ο Θεός βεβαιώνει το Λόγο Του στην Αγία Γραφή ότι ο καθένας αμετανόητος άνθρωπος είναι τέκνον οργής και κατάρας και καταδικασμένος εις θάνατο αιώνιον επειδή βαραίνεται με την ενοχή της κληρονομικής αμαρτίας και επίσης διότι εργάζεται ο ίδιος κάθε μέρα την αμαρτία υπακούντας τις επιθυμίες της πονηρής του καρδίας και η δική σου ψυχή, το σώμα σου και το πνεύμα σου βρίσκονται κάτω από την καταστρεπτική δύναμη της αμαρτίας. Μόνο όταν αναγνωρίσεις ειλικρινά την ηθική σου αθλειότητα και κατάπτωση ο Κύριος θα δείξει απέναντί σου το έλεος του. Ο αράπης δεν μπορεί να γίνει άσπρος όσο και σαπουνιστεί επειδή είναι εκφύσεως μαύρος. Η άγρια νερατζιά όσο και αν την ποτίζουμε δεν θα κάνει ποτέ υλικά πορτοκάλια επειδή είναι εκφύσεως άγρια. Το ίδιο και εμείς δεν μπορούμε να σωθούμε με τα ηθικά μας έργα και αν προσπαθούμε επειδή είμαι εκφύσεως αμαρτωλή και ακάθαρτη. Στα μάτια του Θεού η δικαιοσύνη μας είναι σαν το ρούχο το βρωμερό. Ο Θεός λέει να παρνηθούμε τον εαυτό μας και να δεχτούμε με ταπείνωση την σωτηρία χάρη που προσφέρεται δια του Ευαγγελίου. Ο Ιησούς Χριστός συγχώρησε μεγάλους αμαρτωλούς όπως η πόρνη γυναίκα, τον άδικο τελώνη, τον ληστή στο σταυρό, μα και άλλους πολλούς. Είμαι βέβαιος ότι η γενναιόδορη υπόσχεσή του είναι για όλους έλεος και σώζει όσους τον ζητήσουν ως λυτρωτή και σωτήρα τους.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι μοναδικές και εξέχαστες στιγμές με καλό φαγητό, ζωντανή ελληνική μουσική και ευχάριστες συντροφιές με φίλους και γνωστούς ξανάρχισαν και συνεχίζονται στο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι εβδομαδιαίες αυτές συναντήσεις γίνονται τώρα το απόγευμα κάθε Τρίτης από τις 5 η ώρα στην άνετη και στεγασμένη αυλή του Προμηθέα. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Ο Προμηθέας ξανάνοιξε και σας περιμένει στην αυλή του κάθε Τρίτη από τις 5 το απόγευμα. Ο Προμηθέας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις εντολές των αρχών. Για την διασκέδασή σας, σας περιμένει η ορχήστρα του Προμηθέα με επικεφαλής τον Πίτη Λαμπρόπουλο και τον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο στο κλαρίνο και στα δημοτικά τραγούδια. Θυμηθείτε λοιπόν ότι ο Προμηθέας ξανάνοιξε και σας περιμένει κάθε Τρίτη από τις 5 το απόγευμα στην ευρύχωρη αυλή του. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!